Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Aš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girdų akmenio vieš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, kaip visada jūs girdite Lietuvos šeimos centro rengiamą laidą šeimai. Prie mikrofono Vytautas Salinis. Šiandieną kalbamės apie įvaikinimą, apie džiaugsmus ir iššūkius. Kalbėsime tiksliau apie tai, ką reikia daryti, norint įsivaikinti. Ir taip pat girdėsime keleto jau įsivaikinusių šeimų liudijimus. Jie dalinsi savo džiaugsmais, rūpešiais, savo kasdienybę. Ir nieko nedelsdamas noriu pristatyti svečius, kurių šiandieną tikrai turime gausiai. Tai yra Vaikų gerovės centras Pastogė direktorius Ričardas Kukauskas.
Sveiki, malonu.
To paties centro psichologė Kristina Ušackienė. Ir turime 2 šeimas, kurios yra įsivaikinusios vaikus. Tai yra mama Oksana ir tėtis Dainius.
Sveiki, visi gyvi.
Tai pradėsime gal mes nuo tų tokių institucijų, tokių dalykų, visų procedūrų. Tiesiog gal, Ričardai, klausimas galbūt jums labiau, kokia yra tvarka. Va, jeigu šeima nori įsivaikinti vaikelį ir na, nedrįsta, galbūt galvoja, šitos ryti irgi aibės įvairiausių mitų, kad reikalingos baisiai ten geros namuose sąlygos, kad reikia daug labai uždirbti, reikia to, reikia, nu, žodžiu, yra aibė tokių suvaržymų ir žodžiu, kad čia įsivaikinti labai sunku. Tai gal galite papasakoti, kokia dabar tvarka yra Lietuvoje, ką reikėtų daryti tėvams, jeigu jie nori įsivaikinti vaiką.
Iš tikrųjų, tų mitų yra ir jos nuo tarybinio laikų sklando tie mitai, kad čia ilgos biurokratinės procedūros, kad čia netenkyšių reikia kažkokį norint vaikelį gauti ir kad tai labai ilgas laiko tarpas. Manyčiau, kad tai iš tikrųjų tai nėra visai trumpa procedūra nuo to laiko, kada žmogus kreipiasi iki tol, kol jisai gauna vaikelį, bet pati ta patikros procedūra, jinai nėra ilga santykinai, nes Lietuvoje jinai tik tai apie 3 mėnesius trunka ir jeigu norint šeimai apsisprendus būti globėjais arba įtėviais, tai maždaug užima apie 3 mėnesius. Na, dar yra tas laiko tarpas, kada formuojama grupė, tai gali tekti irgi kažkiek tai palaukti, kol nes paprastai gimk specialistai, kurie rengia šeimas, tai jie formuoja grupės ir dažniausiai tai toks cikliškumas, kad 2 kartus metuose viena gimk pora formuoja 2 grupės ir jas rengia, tai ten, sakykime, pavasarį, rudenį, kaip pavyzdys dažniausiai tai būna.
Išlinkite, tai yra grupės tėveliams, kurie taip, nori taip, įsivaikinti taip, arba globai.
Taip, tai yra mokymai, taip pat vizitai į namus, pokalbiai su šeimoms, taip pat dokumentus lygiai greičiai reikia atnešti. Na, pradžioje rekomenduojama yra dokumentus. Reikiamus dabar yra supaprastinta globėjams, ypač ten praeitais metais globos organizavimo nuostatai pakeitimai atsirado, kur paprastina net pastikrinti sveikatą. Yra užklausima, ar nebuvo kažkokių tai baudžiamų dalykų, ten žmonės nėra teisti administraciniais, baudžiamaisiais, ten nu, va, tos dalykus įsiaiškinama, sutikimai asmenų, kurie gyvena dėl gyvenamo ploto reikia, tai nėra kažkokia tai labai sudėtingi dalykai. O toliau prasideda tie socialiniai procesai, psichologiniai socialiniai procesai, pavadinkime, kada šeima 3, 4, 5 kartus susitinka su socialiniais darbuotojais ir kalbasi įvairiom temom. Ir kad geriau galėtų save patys pažinti ir save pristatyti socialiniam darbuotojam, kuriam reiks parengti išvadą. Ir taip pat lygiagrečiai vyksta kartą į savaitę mokymai. Grupiniai užsiėmimai, kurių metu bendraujame, emociškai įsitraukiama į tą procesą rengiamasi. Tai savotiškai, kaip galima pavadinti, kaip besilaukianti mama 9 mėnesius ruošiasi šeima susilaukti kūdikėlio, tai na, bandome irgi kažkaip šeimas įvesti į tokį procesą, kad būtų pasirengimo procesas toksai dar kartą tokios revizijos, dar kartą to apsisprendimo pasitikrinimas ir tokių visokių niuansų peržiūrėjimas. auklėjimas, gal kur pati šeima, aišku, irgi ruošiasi prieš ateidama, bet niekada pati šeima tiek gerai nepasiruoš, kaip grupėje kartu ir padedant specialistam. Tai vat apie 3 mėnesius ir tas procesas, nes reikia parengti išvadas dar socialiniam darbuotojui, ten pakankamai didelės, tai yra, nu, užima laiko tas ir turėtų, nu, tie dokumentai turi keliauti į teismą vis tiek, tai vaikinimo atveju ir globos nuolatinės globos atveju taip pat. Na ir taip pat dar yra toksai kitas etapas, tai laukimo etapas, vaikelio laukimo etapas. Tai Lietuvoje jis išskirtinai mažas, sakyčiau, nes vidutiniškai ten, nu, pusę metų, metai, kai, sakykime, vakarų šalyse palyginus, tai būna po 6-8 metus laukia. Vokietijoje, Kanadoje mes domėjomės, tai pakankamai ilgi laiko tarpai. Tai taip, kad sakyti, kad Lietuvoje yra labai ten užvilkinta procedūra, jinai išskirtinai trumpa yra, jinai viena trumpiausių Europoje ir taip toliau, tai iš tikrųjų tai yra mitas. Ir aš manau, kad šeimos dažniausiai nenori ateina pirminiai tie tokie kaip biurokratinė kažkokia procedūra, kurią reikia priversnai praeiti, bet išeinam, nu, didžioji dauguma, manau, jis tikrai patenkinti, gavę daug žinių, informacijos ir kas svarbiausia, tai emociškai įsitraukia į tą procesą. Ne tai, kad tu intelektualinių žinių tu gali šiais laikais internete pasiskaityti, bet emociškai žmonės įtraukiami interaktyvių pratimų metu, reiškia, tai nėra paskaitos, tai yra tiesiog labai gyvi, stengiamas variai tokius gyvus pratimus įsitraukti į tai asmeniškai per asmeninę patirtį. Žmonės sukelta emocijas tam, kad imituoti, reiškia, kokios emocijos bus tada, kai jau ateis vaikelis, bandoma tą daryti. Na ir kiek pavyksta, nepavyksta, bet stengiamas tą daryti. Ir jeigu grupė labai aktyviai įsitraukia į tai, tai iš tikrųjų, man atrodo, tai yra labai gera revizija ir geras savęs patikrinimas ir savęs įvertinimas.
Jūs naudojate kelis tokius terminus. Apie globą kalbate ir apie įvaikinimą.
Taip.
Kas populiariau yra Lietuvoje, arba kas dažniau, ar globą dažniau renkasi tėvai, ar dažniau įvaikina?
Na, vienareikšmiškai, kad globa yra populiariau daug, už tai, kad ir poreikis globai yra didesnis. Jau skaičiai to rodo, kad kiekvienais metais, sakykime, virš 2000 vaikų patenka į globėjų šeimas. Teisingumo dėlį reiktų pasakyti, giminaičiai. Didžioji dalis yra giminaičių, svetimų žmonių, iš tikrųjų Lietuvoje tie rezervai neišnaudoti dar. Ir profesionali globa dėja dabar ministerija daro vat, visokius projektus, kur stengsis suaktyvinti globėjus globą šeimoje, tai mes to labai laukiame, kad sumažinti vaikų patekimą į institucijas. Tai tą nišą vat, reiktų pakeisti tą vaikus esančius institucijose į globą šeimoje. Tai vat, kaip minėjau, virš 2000, o įvaikinama virš 200 kartu su užsienio piliečiams įvaikinamais vaikais. Tik tai virš 100 vaikų čia kažkur tai kai įvaikinama Lietuvoje. Tai apskritai, nu, įvaikinimas sudaro, nu, apie 2%. Tik bendro, reiškia, tėvų globos netekusių vaikų skaičiaus. Tai faktas, kad negalima iš vis prieš pastatyti ir kaip dažnai politikai kartais klysta, kad čia vat globa tai yra blogai, nes čia pinigėlių kažkokiu gauna, o jau įtėviai tai yra labai gerai, nes pinigų neima, tai iš tikrųjų nesąmonė, nes tai yra labai reikalingos abi, reiškia, komponentės tos, tiek įvaikinimas, tiek globa ir jos vieniem vaikam ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko asmeninius poreikius, kai kuriais atvejais yra daug geriau, kada vaikas įvaikinamas, didžiai daugumą vaikų vis tik tai reikia eiti. Na, reikalinga globa, ypač laikina globa. Po to jau, kada visi sprendžia tą situaciją su tėvais, tada jau sprendžiamas klausimas, ar vaikas bus įvaikintas, ar bus globojamas nuolatinėje globoje. Bet visose pasaulio šalyse didžiąją dalį vaikų problemų, kurie negali gyventi su tėvais, sprendžiama per globą. Bet kada, sakau, kai yra sutvarkomi dokumentai jau ir kada, jeigu ypač mažesniam vaikui, kada nėra brolių, seserų, giminaičių ir taip toliau, tokiam vaikui, aišku, įvaikinimas yra idealus atvejis, bet kada yra daug ryšių, kada yra vaikas vyresnio amžiaus, kada yra, na, bendravimas su tėvais pozityviai palaikomas ir su giminaičiais, tokiu atveju vienareikšmiškai yra geriau yra globa šeimoje.
Tai manau, kad tie tėvai, kurie domisi ir galbūt neturi kažkokių minčių įsivaikinti ar paimti globai, tai jie tikrai daugiau ras, daugiau informacijos ras ir pas jūs puslapį ir tiesiog internete tikrai jie
pilnai. Įvaikinimas.lt arba pastogė.lt, tos informacijos daug yra.
Gerai, tai noriu dabar pašnekinti mamą Oksaną. Jūs įsivaikinote du vaikus. Ar taip. Galite truputėlį vat, papasakoti, vieną vertus, mes girdėjome truputėlį iš institucijos, ne, vat, kaip tas procesas vyksta, o jūs praėjote irgi visą tą etapą. Kaip jūsų akimis, va, tas visas pasiruošimas, tie visi tikrinimai, ar jie labai yra gazdinantis, sunkus, varginantis, tokie, kaip apie juos kalba iš tikrųjų žmonės?
Iš tikrųjų, tas pasirinkimas ir tie mokymai iš pradžių tikrai yra gazdinantis, nes mes užsirašėm turbūt su galvom vasaros pradžioj, nu, iš tikrųjų, pirmas žingsnis, tai nuėjom į vaikų teisės parašyti pareiškimo, kad norime įsivaikinti vaikutį. Ir tada mums ten toliau nusinti, kad reikia eiti į pastogę, užsirašyti į tos kursų seminarą, kaip jie vadinasi. Ir tai mes vasaros pradžioj užsirašėm, kursai prasidėjo rugsėjį. Ir gruodžio mėnesį mes jau, kai sakom, tapom diplomuotais tėvais, gavom sertifikatus, kad galime įsivaikinti vaikus. Pats mokymo etapas iš pradžio buvo, sakom, bauginantis, nieks nežinojo, mūsų grupė buvo gana didelė, 8 šeimos norinčios įsivaikinti, tai tuo metu atrodė gana daug, bet jau nuo pirmos paskaitos pasikeitė nuomonė ir į tos mokymus, ir į tos kursus. Atėjom tikrai su nuomonė ta, kad vaikam niekada nesakysim, kad mes įtėviai, sakysim, kad mes jų tėvai ir kad jie teisybės nesužinos. Bet po pirmos paskaitos, grįždami namo su vyru, sudiskutavom, kad 100% pasakysim iš karto, kad vaikai yra įvaikinti, kad jie turi kitą šaknis, kad jie turi kitą mamą ir tėtį, ir tai yra natūralu, ir net į pasąmonę kitos mintys ir nelindo. Tie mokymai praėjo gana greitai, aišku, jie ežindavo, būna po darbo, 6 valandą, turi spėt, nespėt, vieni spėt, reikia visiems dalyvaut, griežtai, kai iš pradžių pasakė, turi abu tėvai. Bet jie yra gerai, tikrai galvoj perversmą padaro, įsitraukia į tą visą atmosferą, bendrauja su kitom šeimom, supranti visi kiti savo norus pasisakom, savo bėdas, kodėl mes atėjom, ką mes čia atėjom, supranti, kad nu, darai ir vaikui gerai, ir savo gerą darai, tuo pačiu gaudamas tą vaikutį. Pažymą surinkti irgi yra nesunku, ten nėra jų begalės, kai visi sako, oi, čia tikrai labai sunku ir atnešti iš darbovietės, kiek uždirbi, ar kur deklaruotas esi gyvenamą vietą ir daktaro pažymą, tai, manau, niekam nesudaro didelių problemų. Didžiausia, ką galiu pasakyti, problema, tai, kai sakė, tas yra laukimo laikas. Nes tuos 3 mėnesius dirbi intensyviai. Eini į paskaitas, susitikimus, bendrauji su socialiniais darbuotojais, atvažiuoji pas tave į namus, pažiūri tavo gyvenamas tam patalpas, apžiūriu, bendrauja, kiti susitinka su tavo pažįstamais, klausia apie tave nuomonės ir tiesiog verti tame katile ir staiga po tų 3 mėnesių tyla išeini ir galvo, kas dabar bus, mes turbūt po savaitės pradėjom visi skambyti, kada čia, vis sako, palaukit ir toliau nieks, nu, tiesiog tas laukimas ir nežinai, ką daryti, ir čia vieną dieną staiga nukrenta iš dangaus skambutis, laba diena, yra jum vaikas. Tai va tas va tapas mums buvo sunkiausia. Nors mes baigėm mokslus, kai sakau, prieš kalėdas tapom diplomuotais tėvais, o pirmas vaikas mums gavom birželio mėnesį, birželio pradžioj. Tai kaip ir pusę metų to laukimo, palyginus su kitom šalim, kai sako, 8 metus reikia laukti, tai jisai buvo neilgas, bet jisai buvo toksai po didelio tokio veiksmo, toks štilis ir nežinai, ką čia daryti, ir kursų nėra, ir nėra pas ką pasiklausti, ir nėra, tai, bet sakau, tėvus galiu tikrai nuraminti, kad nu, tikrai visi sulauksim savų vaikų ir tikrai jie ateis ir verta laukti. Tik tie, kas buvo labai didelis greitas apsisprendimas, mums pasiūlė naujagimį ir mes tiesiog, jisai buvo 3 dienų, reikėjo jį greitai paimti, tai sėdžiu darbė, skambutis, iš vaikų teisių yra vaikas, važiuokit į klinikas, pažiūrėkit, tinka, netinka, duokit atsakymą. Mano vyras dirba Vilniuje, aš jam skambinu, sako, iš darbo išeiti negaliu, ką darom? Tiesiog pasiėmiau sesę, sakau, važiuojam. Nu, ką ten gali rinktis, guli mažas vaikutis ir viskas, tai iš karto, aišku, imam. Tai va tas apsisprendimas, gali tu laukti, sako, irgi ruošiesi, kad ir pusę metų ir metus, bet čia kaip tas gimimas irgi ateina kartais nelauktai, čia irgi dirbi ir vieną dieną iš dangaus ateina žinia, kad yra jums pasirinkimas. Tai va, tai toks, aišku, gerai, kad darbdaviai supratingi ateini ir pasakai, žinu, ir nori dienos į dekretinės, vaiko auginimo atostogas. Sako, kaip? Nu taip, nes tiesiog yra lygiai tokios pačios teisės, yra vaikas ir tu turi teisę išeiti. Tai šito gali būti sunkumas, jeigu nepasakai iš anksto darbdavimum kaip mamom. Bet viskas susitvarkė ir tikrai labai džiaugiuosi, mums labai gerai pasiekė, būdų vaikai yra, gavom naujagimius, vienas iš tikrųjų iš langelio yra, tai, kai sakau, yra bėda, vaikui yra tuštuma, nes nieko negalėsi papasakoti apie jo mamą, apie tėtį, apie jo šaknis. Nors daug kas aš aplinkinių sako, jums daug geriau, va, nieks neieškos, nėra giminių, niekas ir taip toliau. Aš sakau, kaip tik atvirkščiai, aš jaučiu viduje tokį tuštumą, kad negalėsit tam vaikui nieko papasakoti, iš kur jis atsirado, kokios jo šaknys, ir ar turi brolių seserų, ar kokia mama, ar tėtis. Tiesiog bus šito vietoj tuščia.
Oksana, kokio amžiaus dabar jūsų vaikai įvaikinti?
Vienam 4 metai, kitam 2 bus.
Vienam 4, kitam 2, tai ar jau eina į darželį?
Eina, abu.
Ir vat klausimas irgi, jūs jau minėjote tą, kad eidami su vyru į pirmą užsiemimą, jūs sakėt, kad ne, niekada nesakysime vaikams, kad žodžiu, kad jie mūsų ir jokių čia kalbų, jokių nieko. Tai iš tiesų man irgi tokį tekė tiesiog, kad kaip, irgi kaip mitas, kita vertus tėvai tarsi nori apsaugoti savo vaikus, kad, na, kad iš jų nesityčiotų, dar dėl pačių įvairiausių priežasčių ir na, kažkaip nesako, dar kažkaip jūsų pasirinkimas buvo, kad pasakyti. Tai darželė, sakykime, lygiai taip pat, jūs turbūt irgi tą pasakėte ir visi žino.
Aš nežinau, ar visi žino, bet kai, pažiūrėjau, yra problemų su vaiku ar dar kažką, tiesiog pasakai, kad yra tokia situacija ir ar auklėtojas ten visam darželiui pasakė ir ne visam, tai nežinai, bet stengiasi. Mūsų pozicija tokia, nefišuot visiems, bet ir neslėpt. Tai yra, aišku, neinam ir neskelbiam susitikę gatvėj, kad čia mes esam įsivaikinę, bet artimieji, draugai, patys, nu, patiems vaikams, aišku, dar nelabai supranta, kas tai yra kita mama ir ten kitas tėtis, ar kas gali būti. Jie tai traktokiai krikšto mama, kita mama ir taip. Ir iš toj vietoj, bet ir nuo aplinkinių mes neslėpėm. Iš tikrųjų, mūsų pirmas vaikas yra toksai tamsesnio gymio. Tai mes labai daug sulaukėm visokių atžvilgių, kad aš ten neištikima vyrui buvau už aplinkinių, kas tai nežino. Ir tai toliau, kad labai gerai, kad mano vyras į tai gerai reaguoja, sako, ką, noriu pasakyti, kad žmona ragus man įstatė. Ir, nu, neįsi gatvė ir visiems nesakysi, kad, nu, čia šitas vaikas įvaikintas, už tai jis yra tamsesnis ir į mus ne vieną nepanašus. Tai mes daug sulaukėm tokių visokių atžvilgių, bet kažkaip labai ramiai reaguojam, koks kieno reikalas, kam reikia, tas žino, kam nereikia, tai jeigu kiekvienas pasilieka savo nuomonę.
Taip. Dainiu, jūs auginate savo irgi nemažai vaikų ir galite papasakoti, štai kokia pas jūs šeimoje, kiek jūs turite savų vaikų ir kaip atkeliavo pas jūs dar vienas šeimos narys į šeimą.
Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes dar kol kas neįsivaikinę, o dar turim tik tai tą vadinamą ilgalaikę globą, nors dabar jau yra ir dokumentai, kad tą vaikelį įsivaikinti ir turėti, sakykim, taip, šeimoje. Pilnateisiškai, nes kaip gerai minėjo Richardas, tiems, kurie neturi tų giminių ar dar kažkokių artimųjų, tai jums svarbu turėti, sakysim, tą dalyką užtikrintą ir jaustis užtikrintą. Mūsų šeimoje mes esam 6. Richardas yra mūsų, sakykim, tas augintinis. 7. Kaip mes jaučiamės? Mes jaučiamės labai gerai. Mūsų globotinis sūnus, mes jau jį vadinam sūnum, kitaip jau ir negalim pavadinti, jaučiasi, manau, irgi labai gerai. Ir kodėl? Yra didelis vaikų kiekis, visokiausio amžiaus, jie gyvena savo gyvenimą, jie pykstasi, jie džiaugiasi, jie apsikabina, jie vienas kitą bučiuoja. Tas pats mūsų vaikelis, mūsų vadina jau tėtė mama ir kitokių ten kažkokių tai minčių nėra. Galiu pasakyti, kaip yra ta reklama, tėvystė veža, tai čia galbūt globystė veža iš tikrųjų. Ir vyrai ir šeimos, nebijokite to, tai yra labai gražu, labai šilta, labai emocionalu. Kodėl? Tai yra tas, sakykime, mano sūnus, kuris šiai dienai, bent jau su manimis, jis yra pats priraišiausias. Myliu be galo visus, bet jisai, nežinau kodėl, nenulipa nuo rankų, jis jaučia tą kažkokią tai matyti ramybę ir stiprybę, ko jam iš tikrųjų reikia. Mes jį pasiėmėm į savo šeimą, jam buvo metai ir 8 mėnesiai. Nuo tos pirmos dienos visa šeima jį priėmė kaip brolis, yra dar sūnus, kuriam yra 3 metai, dabar globotinė yra 2,5, vienam beveik 3, taip kad tarp jų tas amžius metai beveik skirtumo, mes juos vadinam jau broliais ir jie labai puikiai jaučiasi.
Dainio pas tave dar yra vyresni sūnus, dukra. Kokia buvo jų reakcija? Kaip jūs vis tiek juos paruošėt? Ne? Nes labai irgi egzistuoja visuomeniai tas toks, na, neigiamas požiūris. Sako, nu, kad nu, jeigu neturi savų vaikų, tai dar gali vaikintis. Bet jeigu turi savų, tai ojei, jau čia bus labai blogai, ten jie mušis ir taip toliau. Žodžiu, nu, irgi įvairūs tokie apaugę mitais šitas vat, momentas.
Kaip sako šeimoje, ir vyras yra vaikas. Tai galbūt pats didžiausias priešas viso to buvo galbūt aš. Ne mano vaikai, kurie gal geriausiai palankiausi, aš buvau didžiausias galbūt skeptikas iki tol, kol neatsirado jisai mūsų namuose, tai vat čia man gal reikėjo labiau save sukontroliuoti, perlipti per save ir kaip dabar čia, vat aš turiu tiek vaikų, dar vienas mūsų šeimoje, su žmona labai daug diskutavom, ar čia, o paskui pasirodo, kad tas skepticizmas, nu, ištirpo pamačius tą vaikelį ant rankų. Kaip vyresnieji reagavo? Normalu, kad jie reaguoja, kam jam čia to reikia, nu, mūsų čia ir taip daug, bet paskui kaip pamato, koks jisai būsenoje, koks tas pats žmogeliukas, taip kad nėra tokių didelių priešiškumų kažkokių. Be abejo, jų yra, kalbam, bendraujam, bet kad toks negatyvas klistų didžiulis, to tikrai nėra. Vidurinėliai mano, tai jie laukdavo net ir sakė, nu tai kada jis atvažiuos? Nu kada jis atvažiuos? Taip, kad tokio, kad negatyviai žiūrėtų ir ten galvotų galbūt, kad dėmesio trūksta ar dar kažko. Kai yra didelė šeima, kai yra 4, 5 ir 6 vaikai, manau, kad tiesa, tas šeštas pakeliui į šeimą. Taip, kad manau, ten jau yra maža bendruomenė, aš kaip sakau. Ir toje mažoje bendruomenė yra visko. Jie pykstasi, jie džiaugiasi, jie vienas su kitu dalinasi savo patirtim, bet visada žino, kad šalia yra tėtė ir mama. Tai vat, aš labai linkiu, kad iš tų įstaigų, kaip ir minėjo Ričardas, kad kuo greičiau ir paprasčiau būtų galima tam, kas nori to, paimti tos vaikelius.
Dainiau, pats minėjai irgi, nu, vat, vis tiek yra visokių reakcijų visko. O kaip reaguoja, pasakyti, darbinėje aplinkoje, kažkur tai platesniam rate žmonės, kaip reaguoja, vis tiek jau daug vaikų, jau pas mus visuomenėje vis tiek yra nenormalu, jeigu jau turi daugiau negu 2 vaikus, tai tu toks įtartinas esi. O čia staiga 4, 5 vaikai, supranti, ten 6 ateina ir dar įsivaikinai.
Aš kažkada labai mėgstu taip gal kandžiai pajukauti, čia savo sakau, žinot, kai yra 3 vaikai šeimoje, tai yra daugiau vaikai šeima. O kai yra 4, žinokit, tai yra sociali šeima, žinai, sakau, jeigu yra 5, 6, žinokit, tai jau reikia nurašyti. Taip, kad toks juokas ir švinu, parodyti reikia žmonėm, kad kaip reaguoja kiti žmonės, nu ką žinok, kaip jie reaguoja. Čia yra jų reikalas reaguoti, aš jaučiuosi gerai, turėdamas didelę šeimą, kai vienas geras prietelius kažkada tai yra pasakęs, kad didelė šeima tai yra didelė meilė. Tai vat linkiu visiems tos didelės meilės kuo daugiau.
Noriu kreiptis į Kristiną. Kristina pati darbuojasi irgi pastogėje, psichologijasi. Šeimos vis tiek įsivaikina vaikus ir matyt būna irgi kažkokių tai ir sunkumų ir ne tik džiaugsmai šeimas lydi, bet ir įvairūs kažkokie tai, na, galbūt sunkesni etapai. Tai tavo darbas, kaip suprantu, pastogė yra būtent ir pagelbėti šeimom tokiais atvejais.
Iš tikrųjų, kalbant apie įvaikinimą, tai galima rasti istorijų pačių įvairiausių ir gali būti ir labai sunkių atvejų ir labai gražių atvejų, bet aš noriu pakalbėti tiesiog apie tokius dalykus, kurie galbūt pasitaiko dažniausiai, su kuo dažniausiai susiduriam. Tai vėlgi tai, kad įtėviai kreipiasi įsivaikinti vaikelį, labai dažnai to šeimos jau turi savo kažkokių tai skaudulių. Čia gal Dainiaus atvejais kitoks yra, ne, vienas iš gal tikrai retesnių atvejų, bet iš tikrųjų labai dažnai to šeimos yra patyrę nevaisingumo problemų. Kai kurios šeimos būna netekę savo vaikų, irgi labai skaudus dalykai. Ir vėlgi iš tikrųjų gali būti taip, kad va, tos patirtys iš tikrųjų sustiprina ir kaip tik gali padėti auginti vaikutį. Bet kartais, jeigu tai yra neįspręsti dalykai, neįveikti, tai tada išeina taip, kad įtėviai gydosi savo žaizdas vaikelio pagalba ir tada atsiranda tokių traumuojančių patirčių. Tai savo darbe aš dažniausiai ir susiduriu su tais atvejais, kai yra neįveiktos traumos, kai tie dalykai pradeda trukdyti vaikinimo procese. toliau yra tam tikrų dalykų, iš tikrųjų, ko galbūt net nepagalvotum, jeigu tu augi paprastoje, normalioje šeimoje ir tu net negali įsivaizduoti, kas tavęs laukia tame kelyje. Tai vėlgi, aš nekartą esu išgirdusi iš įtėvių, kai jie sako, kad žinot, aš kursų metu išgirdau va tai ir tai ir tai. Ir man tai buvo nauja ir netikėta. Ir aš esu dėkinga už tai. Tai vėlgi tas rodo, kad iš tikrųjų kursai, jie yra be galo reikalingi. Toliau iš tikrųjų vėlgi yra tam tikri procesai, kurie irgi yra būdingi, ne, kad dažnai į šeimą ateina vaikas, kuris neturi prieraišumo ir prieraišumo atstatymas yra be galo sunkus darbas, be galo sudėtingas, ne, natūralioje šeimoje prieraišumas formuojasi ne iki 3 metų. O jeigu vaikas yra to negavęs ir jį atkurti, tai reikia tikrai labai dažnai, tikrai ne metų, o kartais ir iki pat paauglystės ir tai yra nuolatinis darbas iš tikrųjų. Dar vienas momentas yra, kas būdinga, tarkim, jeigu šeima pasiema paauglius. Ir būna tas pradžioj vadinamasis lyg ir medaus mėno, kai vaikas lyg ir bando apsiprasti šeimoje, jisai kai ką nutyli, parodo savo tas gražesnės pusės ir ateina momentas, kai jis pradeda jaustis saugiai, jisai pradeda jaustis, kad jis yra šeimos narys ir tada pradeda visą savo nerimą, baimės parodyti tėvams. Ir tada kartais atsiranda problema, kad jiems yra sunku priimti vaiko nerimą, vaiko visas baimės, vaiko istorijas. Ir vėlgi, ne visada tai yra lengva. Ir dar gal iš tikrųjų galima labai daug tai kalbėti, bet vienas iš tokių svarbesnių momentų, kad iš tikrųjų, kai vyksta pasiruošimai, tos šeimos dažnai susidraugauja ir jau susiformuoja palaikymo ratas. Jie dažnai ir tarpusavį susiskambina ir paskui būna ten testiniai mokymai ir grupės ir kažkaip. Ir tai yra vėlgi yra labai svarbu. Kol tu nesi tame, tai sunku įsivaizduoti, kokią tai reikšmę duoda. Bet kai esi tame, kai yra žmonės, kurie turi panašią patirtį, jie tada vienas kitą ir geriau supranta ir palaikymą gauna ir labai dažnai jie sako, kad mums tikrai labai to reikia.
Tai jie tarsi, kai turi kaip tokį kaip ir klubą, tokį susikūrę, kur gali dalintis savo džiaugsmais, rūpesčiais.
Taip, galima klubu vadinti, galima palaikymo grupę. Tai yra, galbūt ne visi įsijungia, bet tie, kas įsijungia, iš tikrųjų, jie tikrai labai to džiaugiasi.
Oksana, minėjai pati, kad tas vaikų įsivaikinimas, kad jisai buvo, na, kaip sakai, viena vertus pati sakai, nauda vaikui, nes jisai paimamas iš institucijos, bet ir nauda ir džiaugsmas jums. Ką jums davė tas vaikinimas?
Mūsų šeimai turbūt davė daug, davė dar labiau sujungė ją, davė tarpusavio supratimą, davė rūpestį kažkuo tai rūpintis. Nes aišku, gyvenimas dviese, mes net, kadangi neturėjom savo vaikus, buvo, galiu dabar pasakyti, jisai buvo nepilnavertis. Taip, gyvenom savo, linksmai, galiu pasakyti, be rūpešių. O dabar tiesiog yra, ko rūpestis mokaisi, turbūt vaikai geriausia mokykla gyvenimo. Ne universitetai, nei mokyklos, nieko tau tiek neišmokins, kiek išmokina pats vaikas, su juo kartu ir tobulėji, ir augi, ir pasisemi kantrybės. Tai tiesiog, aš nežinau, užpildė visą, kaip ir šeimos modelį, kokia šeima, kai aš sakau, yra be vaiko, nors ta vaikų tema, jinai tikrai nebuvo mūsų šeimoje kažkokias skaudulys ar skaudi, iš tikrųjų mes daug ašarų dėl to neišliedavom ir tikimės, kad ir savų dar turėsim ir tai, kaip sakau, sada norėjau 4 vaikų. Dabar įsiklausiau po 2, ar dar vis noriu, sakiau, noriu, o kodėlgi ne. Tai tik tie dabar pametinukai tokį beveik gavosi, tai aišku, nelengva su jais, bet ir su visais vaikais pametinukais turbūt mamos turi ką veikti. Tokiai sunkumai susiduria, tai tiesiog jie kaip ir kiekvienai mamai atnešė šeimos pilnatvė ir augini ir manęs dar vis klausdavo, sako, tu visgi žiūri juos ir galvoji, kad jie ne tavo, kaip tu su tą mintim susitaikai, sakau, tikrai nežiūriu juos ir tikrai negalvoju, kad jie ne mano, jie yra, ir jie yra mano, jie yra sūnus ir dukra ir net kitokių minčių nėra kažkokio skaidyti, nes sakau, kalba apie globą, apie vaikinimą, irgi sulaukiu klausimų, kodėl nebijo įvaikinti, dabar visų turtai turės jiem pereiti, paim globą, tai da gal palikimo jiem ten nereikės rašyti ar dar kažką, sakau, visų pirma, neturiu tų turtų milijonų, kitas dalykas į kapus, aš jų kaip ir nenusinešiu. Ir tikrai tokios baimės nebuvo, kad čia kažkas yra ar globoti, ar įvaikinti. Nu, mes svarstėm įvaikinimą, norėjom mažų vaikų iš tikrųjų, kad galėčiau išeiti į vaiko auginimo atostogas su jais, pabūti juos išauginti, nes išauklėti ir tiek. O apie tęstinumą, kaip minėjo, iš tikrųjų yra labai geras dalykas, kad kai pasiėmi vaiką ir tu nelieki vienas, nes susiduri su problemom, kaip ir visos mamos, o čia labai gerai yra ir seminarai, ir einam ir tas palaikymo komandas, ar kaip čia jas pavadinus, tiesesnumos ateini ir pamatai, kad tavo problemos, nes namie atrodo, čia tau tik vienai labai sunku, vaikai neklauso ir taip toliau, ateini ir pamatai, kad visi vaikai, kai vaikai, visų problemos yra tos pačios, nesijauti vieniša ir visada gali pagalbos sulaukti, vasara būna stovyklos. Ir vaikam patiems, jie tarpusavį bendrauja, supranta, kad jie ne vieni tokie, kažkokie kitokie, turintys dvi mamas ar du tėčius. Kai aš sakau, jie turbūt vieninteliai, kurie turi vienintelį po vieną, tai krikšto tėvus paprastai, nes jie būna nepakrikštyti, o mamų ir tėčių turi daugiau truputį nei kiti, bet tai nuo to jie ne kitokie ir jiems tik dar geriau.
Dainiau, pas pat jau didelė šeima. Kaip pasikeitė gyvenimas ar nepasikeitė, vat, atsiradus Richardui?
Ir taip ir ne. Manau, kad jinai be abejo pasikeitė, nes atsirado dar vienas žmogus. Ir tai yra normalu, jis ateina su savo charakteriu, savo principais, savo visais, sakykim, dalykais. Atsineša į tai ir mes turim prie jo priprasti, tas pirmieji žingsneliai. O jeigu ne tie kursai, vadinkim, tai būtų sudėtinga, nors kaip ir minėjau, Richardas, atrodo, visi viską žino, ten prisiskaitę internetuose, bet kada tu emocionaliai tai gali išreikšti ir paskui, gerai, buvo tie kursai. Tas dalykas palengvino ir padidėjo daug daugiau, kaip pasakyti, laiko, nes kada yra jau pametinukai, 3 ir 2 metai, tai dar daugiau turi bėgioti ir dar daugiau. Tai vat čia pasikeitė, o meilis lygtai užtenka visiems.
Na ir jau mūsų laida eina visai pabaiga. Gal tiesiog padrasnimo žodžių, ar turėtumėte vat šeimoms, kurie galvoja, bet šiek tiek abejoja, bijo, galbūt visuomenės kažkokių reakcijų, galbūt kažkokių sunkumų, tiesiog keletą pabaigai žodžių.
Labai paskatinčiau visus globoti, įvaikinti. Tikrai nedrįstu sakyti, kad tai bus lengva, bet vat kaip minėjo Oksana, Dainius, kad na, pilnatvė šeimoje garantuota gyvenimo prasmės, tikrai daugiau nebereiks ieškoti tokių dalykų atkrenta, taip kad nes vaikai tai tiesiog nebus laiko visiems šitiem dalykam. Gyvenimas automatiškai bus įprasmintas. Iš tikrųjų, vaikai atneša labai daug džiaugsmo, nors būna ir sunkių momentų, bet labai visus agituočiau už tai, kad tikrai Lietuva viena iš pirmaujančių pagal institucionalizavimą. Todėl na, šeimos tiesiog gali išgelbėti vaiką.
Tai mes šitą gražią gaidą norime ir keliauti jau į pabaigą. Ir primenu, kad čia buvo laida šeimai ir pas mus svečiavosi Vaikų gerovės centro pastogė direktorius Ričardas Kukauskas, taip pat to paties centro psichologė Kristina Ušackinė, mama Oksana, tėtis Dainius, laidą vedė Vytautas Salinis. Sudie.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį. Thank you.
Agora te rodeio.